Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэкастуюць гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Чаму новы бюджэт прымае стары склад парламента?
Планируецца вот кансервативны варіант для таго, чтобы не нужно было потом урезаць расходы. Это очень важно, чтобы была стабільнасць фінансавання.
Як стаць дэпутатам, набраўшы толькі чвэрць галасоў выбарчыкаў?
В любом случае, это же не значит, что к нему будет приходить только 35% его избирателей, и он будет заниматься проблемами только вот этих 35, которые за него голосовали. Нет, он будет заниматься вопросами всех.
ВНУ потребует гроши от выпускника, якого не берут на працу.
Мне дали мой листик с распределением, я за него расписался только в августе. То есть в июле я его не получал, я не знал. Я пошел на завод, пришел на завод, в отдел кадров. Мне начали говорить, что я опоздал.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Распачынаем нашу праграму. 13 верасня дэпутаты парламента абмеркавалі праект бюджэту Беларусі на наступны год. Плануецца, што ў галоўны фінансавы дакумент нашай краіны закладуць кошт нафты ў $35 за барэль. Гэта на $15 менш, чым у сёлетнім бюджэце.
Мяркуецца, што дакумент прымуць на апошняй сесіі старога складу парламента. Яна пачнецца 3 кастрычніка. А вось новы склад палаты прадстаўнікоў збярэцца толькі 11.
Пра тое, чаму бюджэт краіны прымае парламент, які сыходзіць, а не новаабраны. Раныя дэпутаты, даведаемся з рэпартажу Алеся Пелескага.
13 верасня ў парламенце прайшло пашыранае паседжанне пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы. Высокія чыноўнікі Мінэканомікі і Мінфіна каля гадзіны расказвалі дэпутатам, што і як у дакуменце, які будзе вызначаць наша жыццё на наступны год. Намеснік старшыні камісіі, дэпутат Уладзімір Шчэпаў, гаворыць журналістам, што прагноз хутчэй песімістычны.
Я бы сказал, что, наверное, все-таки сценарий консервативный или ближе к пессимистическому, потому что сейчас в планировании бюджета и прогноза правительство приняло решение все-таки идти по взвешенному сценарию для того, чтобы потом не было необходимости изменять, секвестировать бюджет и вносить серьезные изменения. Поэтому планируется вот консервативный вариант для того, чтобы не нужно было потом урезать расходы. Это очень важно, чтобы была стабильность финансирования.
Рассказывая Шчэпаў. Каб перадаць песімізм беларускага бюджэту на наступны год, можна агучыць некалькі лічбаў. Сусветная цана нафты – $35 за барэль. У бюджэце на 16 год было 50. Курс расійскага рубля – 75 рублёў за долар. Было 63. На пытанне пра курс беларускага рубля дэпутаты адказаць не змаглі. Гэта яшчэ невядома нават папярэдні. Інфляцію на наступны год прагназуюць у памеры 15-17%, сёлета 18%. Агулам, калі коротка перадаць пасыл стваральнікаў праекта бюджэту Беларусі на 17 год, то атрымаецца нешта на кшталт дрэннага, нічога здарыцца не мусіць, але мы на ўсякі выпадак перастрахуемся. Як яшчэ іначай зразумець прагноз цаны нафты на $35 за барэль, калі нават у расійскім бюджэце на наступны год яна складае $40? Цікава таксама, што бюджэт на наступны год вырашылі прымаць, нават нягледзячы на тое, што яшчэ няма канкрэтных дамоўленасцяў з Расіяй пра цэны паліва, нафты і газу. Гэта прызнае дэпутат Валерый Барадзеня.
Пока нет договоренности с Российской Федерацией о ценах на топливо, они будут, вы знаете, поручение президента. Пока нету, ну или есть, но насколько они являются надежными прогнозы по стоимости российской валюты по отношению к другим валютам. Поэтому, конечно, все это накладывает некие отпечатки или создает волатильность, то есть изменчивость тех цифр, которые закладываются в бюджет.
Говорит Йон. Депутаты тлумачат, что бюджет было бы лепш принять до того, как почне працу новый склад парламента. Старые депутаты, мовляв, лепш об знаныя ў гэтым пытанні, працавалі з патрэбнымі дакументамі, удзельнічалі ў падрыхтоўцы праекта. Таму ўсё трэба паспець да 11 кастрычніка. Менавіта ў гэты дзень афіцыйна пачнуць працаваць новаабраныя дэпутаты. У старых 15 верасня яшчэ будзе паседжанне камісіі, потым 21 так званае нулявое чытанне, абмеркаванне ўсімі дэпутатамі праекта бюджэту. А 3 кастрычніка адкрыецца апошняя сесія старога складу палады прадстаўнікоў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, бюджэт на наступны год пачала рыхтаваць і Украіна. Пры гэтым, па словах украінскага прэм'ера Уладзіміра Гройсмана, гэта будзе абсалютна шчыры бюджэт. Колькі дзяржава зарабіла, столькі і патраціць.
Па словах чыноўніка, сёлета ўлады вырашылі адмовіцца ад папулістычных лічбаў. Гройсман лічыць, што яны так і нічога не давалі краіне, акрамя шалёнай інфляцыі.
Чыноўнік распавёў, што галоўным прыярытэтам бюджэту стане абарона. Далей ідуць будаўніцтва дарог і энергетычная стабільнасць. Усяго 24% голосов на выборах отримала активистка Объединенной громадянской партии Ганна Конопатская. Однако и такий выник дозволил ей потрапить у склад парламента.
У авторок Центр выборкам опубликовал выники голосования по округах. Окромя представницы АГП, половину голосов выборщиков не набрали еще 8 депутатов. Серед их экс-сенатор Игорь Марзалюк и спевачка Ирина Дорофеева.
Про то, идти правильно, коли депутатами становятся люди, яких обирает только четверть выборщиков, высветлял наш корреспондент Змитер Лукашук. Яму и передаю слово.
За Ганну Конопатську з Об'єднаної громадянської партії проголосувало тільки 23,7%, або 8603 чоловіки, і вона становиться депутатом. За Ірину Дорофєєву віддають свої голоси тільки 39,3% виборщиків, і вона трапляє у овальну залю. Таких депутатів до 50% у парламенті буде 9 чоловік. Чи це нормально, коли політики з таким узровнем підтримки трапляють у палату представників? Раніше таке було немагчим. А депутатам треба было брать не меньше 50% плюс один голос. Але гэтую норму прибрали з выборчого кодекса. И правильно зробили. Хоть сама мажоритарная система обрання депутатов продугледжвае большасць падтрымкі з боку выборщиков, каже Еврорадио старшыня Центр выборкама Лидия Ярмошина.
Мы должны жить в реальном мире. То есть сделать выборы эффективными. Дают нам возможность выборы проводить быстро и достаточно экономично.
Лидия Ярмошина нагадывая, как у 1995 годе подчас выборов депутатов Верховного Совета 13-го скликания выборы в парламент тягнулись амаль год, с мая 95-го по люты 96-го года, бо кандидаты не могли набрать 50% плюс один голос. Политолог Вячеслав Бобрович говорит, что обранному такой колькостью голосов депутату доверял бы.
Потому что другого выхода нет. Потому что действительно многие не находят кандидата своего и поэтому голосуют против всех. И поэтому в такой ситуации, ну, в выигрышном положении находятся кандидаты от партии власти условной. Поэтому у меня вот лично недоверие к прошедшим от оппозиционных сил. Кандидатам в этом смысле нет.
Депутат парламенту Вольга Политика, за якую проголосовала больше за 70%, супокоивая.
В любом случае, это ж не значит, что к нему будет приходить только 35% его избирателей, и он будет заниматься проблемами только вот этих 35, которые за него голосовали. Нет, он будет заниматься вопросами всех жителей своего округа.
У наместника старшини либерально-демократичной партии Олега Гайдукевича есть отказ на то, как изменить ситуацию.
Мы хотим, чтобы когда-нибудь мы пришли к выборам по партийным спискам.
Як это не дивно, але подтримливая политика, у гэтым и беспартийный депутат Вольга Политика. Чому ж депутаты сами не меняют выборчую систему? Не все так просто, каже старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Правда, почавши тлумачить, что у гэтым складанага, сама заблыталась.
Тут же нужна не просто законодательная инициатива, хоть она может выступить. Здесь нужно изменение Конституции, в принципе. И более того, это нужно проведение референдума. Хотя там избирательная система только. А там, наверное, можно изменить, надо проанализировать. Скорее всего, тут без Конституции. В смысле, можно изменить не референдумом. Да, раздел 3, избирательная система, можно изменить без референдума. Тут у них нет права на законодательную инициативу. Только по инициативе президента или не менее чем 150 тысяч граждан Республики Беларусь.
Ну а покуль маем то, что маем. Так само не набрали половы голосов выборцев, але стали депутатами, а прочь Конопатской и Дорофеевой еще 9 человек со 110 депутатов. Змитра Лукашук, Еврорадио.
Тем часом старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина заявила, что она задоволена той оценкой, якую назиральной миссии ОБСЕ дали парламентским выборам у нашей краине.
По словам чиновницы, то, что международные назиральники признали прогресс на выборах, показывая, что Беларусь рухается у правильным направку.
Самое интересное, что миссия ОБСЕ побачила прогресс только у тем, что улады пошли на техничные змены, якие не уплывают на сутность выборов. При этом обяцанной прозрыстости выборов яны так и не зауважили.
На Еврорадио Евроновини. Пятро Парашенко чакае безвізавага рэжыму з Еўрасаюзам ужо ў кастрычніку. Пра гэта ён распавёў на цырымоніі адкрыцця дзіцячага садка ў вёсцы Слабажанская Дняпроўскага раёна. Раней міністр замежных справаў Павел Клімкін выказаў здагадку, што Украіна атрымае безвізавы рэжым з краінай Еўрасаюза альбо ў кастрычніку, альбо ў лістападзе. 5 верасня быў заслуханы адмысловы даклад па ўкраінскім пытанні ў Еўрасаюзе. Дакладчыца рэкамендавала зацвердзіць прапанову аб унясенні Украіны ў спіс краін, з якімі Еўрасаюз увосень уводзіць безвізавы рэжым. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер не падзяляе меркаванне сваёй думкі з Люксембурга Жана Асельборна пра тое, што Венгрыю трэба выключыць з Еўрасаюза. Пра гэта ён заявіў падчас візіта ў Латвію, паведамляе Reuters. Гэта няўзгодненая пазіцыя Еўропы, гэта думка Люксембурга, заяўляе Штайнмайер. Нагадаю, Жан Асельборн у інтэрв'ю выданню Die Welt заявіў, што трэба выключыць Венгрыю з Еўрасаюза за тое, як яна абыходзіцца з мігрантамі. Затрыманых у ФРГ сірыйцаў падазраюць у сувязі з парыжскімі тэрарыстамі. Трое мужчын з падробленымі пашпартамі, якіх затрымалі ў Нямеччыне, 13 верасня маглі быць спячым цэнтрам групоўкі «Ісламская дзяржава» і падтрымліваць сувязі з тэрарыстамі, якія ўзарвалі Парыж, заявіў кіраўнік МУС Нямеччыны Томас Демезьер. Я нагадаю, што ў некалькіх тэрактах у Парыжы ў лістападзе летась загінулі 130 чалавек. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Хілары Клінтон маглі атруціць палітычныя апаненты. Пра гэта ў сваім твітары напісаў вядомы амерыканскі медык Беннет Амалу. Ён прапанаваў выбарчаму штабу праверыць кроў кандыдаткі на наяўнасць яду.
А вось былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон лічыць, што непрытомнасць Хілары звязаная са стомай. Ён распавёў, што падобныя сітуацыі здараліся і раней. Тады прычынай праблем са здароўем кандыдаткі стала абязводжванне.
Пра тое, што ж здарылася з Хілары Клінтон і чаму яна ўкрывае праблемы са здароўем, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Хілары Клінтон заявіла ў тэлефонным інтэрв'ю тэлеканалу CNN, што адчувае сябе нашмат лепей. У нядзелю кандыдатцы стала кепска на цырымоніі, прысвечанай 15-й гадавіне нападу на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 года. На кадрах, апублікаваных у Твіттары, бачна, што Клінтон не магла цвёрда стаяць на нагах, а яе памочнікам прыйшлося дапамагчы ёй увайсці ў мікрааўтобус. У амерыканскіх медыя паведамляецца, што жонка былога прэзідэнта ЗША распавяла пра сваю хваробу толькі бліжэйшым саветнікам і членам сям'і, не паведаміўшы пра яе большай частцы супрацоўнікаў свайго выбарчага штаба. А ўжо ў панядзелак стала вядома, што яна адмяніла запланаваную двухдзённую паездку ў Каліфорнію з-за хваробы. Асабісты лекар Клінтон паведаміла, што ў кандыдаткі была дыягнаставаная пнеўманія. Іншы кандыдат у прэзідэнты ЗША Дональд Трамп пачаў актыўна звяртаць увагу на хваробу саперніцы і абвінавачваць яе ва ўтойванні фактаў. Праз пэўны час у СМІ з'явілася інфармацыя, што Хілары ўжо лепш, і яна наведвае дом сваёй дачкі. Фотаздымкі гэтага візіту нават выклікалі ў прыхільнікаў Трампа неверагодныя канспіралагічныя тэорыі, паводле якіх у Клінтон ёсць двайнік, які цяпер з'яўляецца на публіцы замест самой кандыдаткі, якая ў сваю чаргу цяжка хварэе. У сацыяльных сетках звяртаюць увагу на тое, што рысы твару на фатаграфіях Хілары да хваробы і пасля зусім розныя. Карыстальнікі ў каментарах нават прыводзяць меркаванне, што двайніком магла быць Тереза Борнуэлл, знакамітая імітатарка Хілары Клінтон. Еўрапейская прэса абмяркоўвае, наколькі звесткі пра хваробу кандыдаткі ад дэмакратычнай партыі могуць паўплываць на яе рэйтынгі. BBC прыводзіць словы Джеймса Рубіна, былога намесніка дзяржсакратара ЗША падчас прэзідэнцтва Білла Клінтона. Цытуем.
Не думаю, што гэта праблема. Так, у Хілары Клінтон пневманія, але гэта захворванне не пагражае яе жыццю, не наносіць непапраўную шкоду арганізму і не мае дачынення да пытання аб тым, ці дастаткова ў яе здароўя, каб быць прэзідэнтам. Пытанне даверу самае галоўнае, але галоўнае і тое, хто можа лепш выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў. І з аднаго боку мы маем паталагічнага ілгуна і майстра афёраў у сферы нерухомасці, а з іншага Хілары Клінтон, якая больш за 25 гадоў знаходзіцца пад агнём крытыкаў.
Спецыяльны карэспандэнт BBC і спецыяліст па выбарах ЗША Джим Ногці Ці розповідає виданню, що гете скриття звісток моцно повпливає на рейтинги кандидата.
Я меркую, що гете вельми серйозне питання. Команда Клінтон вельми незадоволеная маніякальним потребованням прозристості. Яны адзначаюць, що СМІ працуюць 24 гадзіны ў суткі і патрабуюць навін. Пры гэтым яны не расследуюць у такім жа аб'ёме праўдзівасць заяў Трампа. Але падабаецца вам гэта ці не, да фонду Клінтонаў таксама ёсць вельмі шмат пытанняў. І гэта факт. Клінтон не выказвалася досыць выразна пра многія аспекты сваёй праграмы. І гэта сур'ёзная праблема для яе каманды.
Іншае брытанскае выданне The Guardian паведамляе, што Хілары чакае новы крызіс даверу. Як паказала пытанне, якое ладзіла арганізацыя YouGov, 46% выбаршчыкаў не вераць, што Клінтон пакутуе слабой версіі пневманіі і што спалучэнне стану лёгкіх, алергіі і перагравання на сонцы прывяло яе да непрытомнасці ў нядзелю. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днями Александр Лукашенко зробил уласный прогноз на выник президентских выборов у США. На его думку, американцы не готовы выбрать керовником краины жаншину, навод такую опытную, как Хиллари Клинтон.
Керовник Беларуси лечит, что люди будут сомневаться, те зможе яна керовать с таким велизарным военным потенциалом, спецслужбами и ЦРУ. А вот Трамп мае больш моцные позиции кандидатам, там Лукашенко ставить менавіта на его перамогу.
Пераходзім да чарговай тэмы. Больш за палову выпускнікоў самі шукаюць месца размеркавання. Пра гэта ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавёў эксперт у галіне адукацыі Дмітрый Варнашоў.
Больш за тое, па словах аналітыка, адміністрацыя ВНУ да гэтага нават заахвочвае. Бо потым яна не мае галаўнога болю з выпускніком. Пры гэтым адпускаюць маладых спецыялістаў ахвотна. Галоўнае, каб была даведка, што размеркавалі.
У іншых сітуацыях працы выпускніку шукае універсітэт, аднак часамі здараецца і так, што ў месцах, куды накіроўваюць маладых спецыялістаў, яны нікому не патрэбныя. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Выпускник машинобудовничего лицея Максимилиан Бойченко за год навучания застався винен державе 25 миллионов. 2500 после деноминации. Бо спознился на месяц на размеркование. А все тому, что хлопец хотел поступить учиться далей.
Меня распределили на завод МААС. Там надо было начинать работать с 29 июля. Но я решил на тот момент поступить. И тогда этот государственный типа долг погашать. Я не должен буду отрабатывать. Мне позвонили с моего лицея, мой МААС. Сказал, чтобы я приходил и начинал работать, но я ему ответил то, что я поступаю. Он сказал, да, хорошо, я понял, тогда можешь не идти.
Описываю Максимилиан. Але поступить на дзённое не атрымалася, и пачаліся проблемы.
Мне дали мой листик с распределением, я за него расписался только в августе. То есть в июле я его не получал, я не знал. Я пошел на завод, пришел на завод, в отдел кадров. Мне начали говорить, что я опоздал. Там могут не взять. Я сказал, извините, но я поступал. Мне сказали, чтобы я пришел попозже.
Для администрации лицея, где учился Максимилиан, ситуация выглядит иначе. Его небыто попереджували, рассказывают в администрации лицея.
И вообще мы учеников настраивали на то, учащихся наших, что сначала необходимо трудоустроиться, а потом поступать. Никаких проблем. А не сидеть и ждать с моря погоды.
Выпускник не супрать пойти на обовязковую отпрацовку. Просто спознился, тем больше с поважливой причины. Чему ему треба платить? С таким пытанием звертаемся у Минэдукации. И там нечакано обяцают разобраться. Бо ситуация и для их выглядает дивной. Будем сошить за развитием подей. Артем Мартынович, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці працуюць яны па спецыяльнасці пасля ВНУ.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці працуеце вы па спецыяльнасці, якую атрымалі ва ўніверсітэце?
Нет, то, што мне нравіцца, другая прафесія.
А дзе вы вучыліся?
Я вучыўся ў інстытуце сучасных ведаў, культуролог-менеджэр прадзюсарскай дзейнасці.
І чаму змянілі прафесію?
Просто ва время вучобы начал работаць, сначала бармен, цяпер бариста работаю, мне это больше нравится.
Збіраецеся перавучвацца?
Я уже перевучился.
Нет.
А чаму?
Так сложились обстоятельства.
Расчаровались?
Нет, жизнь так сложилась. Я только иду в университет.
О, а кем вы будете?
Я буду дизайнером-менеджером.
Вы собираетесь працевать по специальности?
Да, конечно, потому что, я как бы себя отношу к творческим людям, и мне, правда, это интересно, да, инновации, и внедрять это в нашу промышленность.
Ти працуете вы по специальности, якую отримали во университете?
Да, абсолютно.
А кем, коли не сокрыт, вы працуете?
Специалист по лизингу, компания «Лизинг Ресурс», финансовая деятельность.
То бок вам подобается то, чем вы занимаетесь?
Я шел в институт, чтобы научиться и продолжать работать по своей специальности.
Это были ваши слова.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Ігар Бокій, трохразовы чэмпіён 15-х летніх паралімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра. Чарговую перамогу плывец здабыў на дыстанцыі 400 метраў вольным стылем. Бокі паказаў вынік 3 хвіліны 55,62 секунды. Ігару не хапіла 0,07 секунды, каб установіць новы сусветны рэкорд, які, дарэчы, належыць яму. На паралімпіядзе ў Рыа Бокі выйграў заплывы на дыстанцыях 100 метраў батэрфляем і 200 метраў комплексным плаваннем. Таксама ён заваяваў бронзавы медаль на дыстанцыі 100 метраў брасам. У футбольным клубе «Батэ» гульцам і трэнерам зменшылі заробкі на 30%. Старшыня праўлення «Батэ» Анатоль Капскі заяўляе, што гэтую меру не трэба ўспрымаць як пакаранне за кепска праведзены сезон у еўракубках. У контрактах усіх нашых футбалістаў прапісаныя пункты па частцы невыканання спартыўных задач і магчымых наступстваў. Зніжэнне заробку на 30% у выпадку нетрапляння ў восеньскую стадыю еўракубкаў значылася сярод іх, тлумачыць кіраўнік клуба. Па яго словах, усё зроблена ў межах закона, а таксама нормаў ФІФА і УЕФА. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, у якой 110-е месца ў рэйтынгу, на турніры серыі ВТА International у Токіа абыграла 35-ю ракетку свету. З Місакі Дой яна разабралася ў двух сетах 7-5, 6-3. У другім раўндзе Сасновіч сустрэнецца з Элісон Рыскі са Злучаных Штатаў Амерыкі 61-й ракеткай свету. Прызавы фонд турніра ў Японіі складае больш за 226 тысяч долараў. Вікторыя Азаранка выбыла з топ-10 сусветнага рэйтынгу. На сённяшні дзень беларуская тэнісістка, былая першая ракетка свету, займае 11-е месца. Яна апусцілася на 4 радкі ў параўнанні з папярэднім тыднем. Як вядома, у ліпені Азаранка паведаміла аб сваёй цяжарнасці і ад таго часу не выступае на турнірах. Роды пройдуць у канцы года. Чакаецца, што 27-гадовая спартсменка вернецца на корт у другой палове лета 2017-га. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Нірвана» сцвярджае, што іх лідар Курт Кабэйн жывы. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Нірвана» пацвердзіў тэорыю, што Курт Кабэйн насамрэч жывы, якая пачала распаўсюджвацца ў інтэрнэце. На афіцыйным акаўнце каманды ў Фейсбук з'явілася адпаведная заява. Гэта праўда, Курт жывы, яму спатрэбіўся нейкі час на тое, каб навучыцца граць на гітары правай рукой. Знайсці гітару пад левую руку не так проста. Мы вельмі рады, што ён вярнуўся і прабачаем яго за ўвесь той смутак, якім ён напоўніў нашае сэрцы. Гаворыцца ў каментары да прыкладзенай спасылкі на артыкул Daily Mail. Артыкул апісвае тэорыю, паводле якой Курт Кабэйн не памёр у 1994 годзе, а збег у Перу, дзе на працягу апошніх 22 гадоў хаваўся пад імём Рамира Саавердры. Адэпты гэтай версіі праводзяць у доказ відэа з выступу перуанскага спевака, які грае хіт «Come as you are» у манеры экс-лідэра Нірваны. Партал Consequence of Sound развейвае канспірацыйную тэорыю зваротным артыкулам, у якім тлумачыць фантазёрам, што Рамира Саавердра усяго толькі прафесійны парадыст. Сацыяльная сетка ВКонтакте вярнула магчымасць праслухоўвання аўдыёзапісаў у дадатку для iOS. Праслухоўванне песень стала магчымым дзякуючы таму, што ў ліпені 16 года кампанія сумесна з United Music Agency падпісала дамову пра супрацоўніцтва з трыма найбуйнейшымі праўладальнікамі музычнай прадукцыі – Universal Music, Sony Music і Warner Music. Каб музыка зноў з'явілася ў дадатку, неабходна абнавіць яго. Нагадаем, на пачатку 15 года ВКонтакте давялося выдаліць музычны дадатак з-за канфлікту з праваўладальнікамі. Магчымасць праслухоўвання музыкі ў ім засталася, аднак датычылася толькі невялікай колькасці трэкаў і працавала з абмежаваннямі. Прадстаўнік спадкаемцаў Дэвіда Боуі аспрэчыў інфармацыю пра тое, што частка праху артыста была развеяная на фэсце Burning Man у Злучаных Штатах. Днём раней некалькі заходніх СМІ паведамілі, што хроснік Боуі са згоды яго ўдавы Іман узяў трошкі праху спевака і развеяў яго ў пустэльні. На цырымоніі нібы прысутнічала каля 70 чалавек. Гэта гісторыя хлусня, заявіў прадстаўнік спадкаемцаў Боуі. Нагадаем, культавы музыка сканаў 10 студзеня 16 года пасля працяглай барацьбы з ракам. Режисер «Вечного зяння чистого розуму» Мішель Гондри зняв кліп для гурта «White Stripes», який уже давно не існує. Вибор режисера трапив на пісню «City Lights», яка була записана у 2005 році для альбома «Get Behind Me, Satan». Але так у його і не увійшла. Акустична версія трека представлена на альбомі фронтмена гурта Джека Уайта «Acoustic Recordings». Означається, що кліп став раптовним подарунком Уайту від Гондри, а Пошні просто зняв ролик і відправив його музику. Кліп викладений на YouTube-каналі «White Stripes» со словами «Подяки режисеру». Це було то, чим живе засвітний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадою.
30 вересня у мінському клубі «Репаблік» Нойз МС презентує новий альбом, а 10 снежня Мінськ-Арена приймає концерт «Океана Ельзи». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучарава з афішей від Єврорадіо.
Я не вихожу із дома нікуди, уже 10 років.
30 вересня у мінському клубі «Репаблік» виступить Noise MC з презентацією нового альбома. Початок концерта о 20-й. Ніна Катамадзе and Inside презентують новий альбом у супроводженні оркестра N 6 кастричника у мінському прайм-холі. Шостого кастричника у прайм-холі публіку чекає незвичайний концерт. Буде презентований новий альбом Yellow, а так само прогучать усімі любимі хіти з культових альбомів White, Black, Blue, Red і Green. Музики записали нову пластинку у гетому годі у Берліні. Новий колір з палітри мальовничих емоцій Ніна Катамадзе and Inside зазяй на концерті у нашій столиці. У Мінську після двохгодового перепинку з великим концертом знову їдуть рокери «Океан Ельзи». Десятого снежня Мінськ-Арена стане одною з кропок на карті сусвітного тура гурта, який розтягнеться амаль на 2 роки. По словах лідера колективу Святослава Вакарчука, глядачі зможуть почути як ліпші хіти, так і пісні з нового альбому, які ось-ось убачить світ. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі.